tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Oleme Vanas Testamendis psalmide raamatu juures ja täna vaatame lähemalt psalme 7 ja 8. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Keegi on pannud ette, et 7. psalmi pealkirjaks võiks olla Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks toimima õigesti? Psalmist paistab selgelt kitsikuses oleva inimese tusk. Taavet räägib Jumalale oma raskest olukorrast ja loodab saada temalt õigust, kuna vaenlane püüab teda purustada. Psalmi lõpus asendub ahistus usaldusega, et Jumal teostab lõpuks õiguse. Loen 7. psalmi sissejuhatuse. Taaveti palvelaul, mida ta laulis issandale benjaminlase kuusi sõnade puhul. Seda psalmi nimetatakse eestikeelses tõlkes Taaveti palvelauluks, suure piibli tõlkes ahastuse lauluks, soomekeelses tõlkes aga kaebelauluks. Seega ei ole tegemist kahetsuspsalmiga, kus inimene kurdab selle üle, et ta on elanud valesti ja et tema sisemuski on täis pimedust. Kaebepsalmides väljendab inimene Jumalale oma tuska, mis on põhjustatud välistest asjaoludest. Seekord olid Taaveti mure põhjuseks benjaminlase kuusi sõnad. Kahjuks ei tea me midagi sellest, kes oli too kuus või mida ta just oli öelnud. Võib-olla on see isegi hea, sest siis võime otsida sellest psalmist tõesti neil aegadel, kui mõne inimese jutud meidki on masendanud. Keel võib tõesti olla nii tõhus tervendaja, aga ka uskumatult toores kiskuja. On nii õpetlik kui ka tõestiv näha, et Taavet ei püüdnud oma tuska ära seletada. Ta ei teinud oma südant kuuldud kurjade sõnade suhtes kõvaks, nagu teeme sageli meie, arvates, et nii tuleb suhtuda solvangutesse. Selle asemel tunnistas Taavet vähemalt Jumalale, et õelad sõnad tegid talle haiget. Ta ei matnud ebameeldivaid tundeid endasse, vaid päästis need välja. Neid ei tule suruda alla kuhugi südamesoppidesse, vaid neid võib võtta nii, nagu nad on, ja rääkida neist vähemalt Jumalale nende õigete nimedega. Nii õpetab Piibel meile samasugust tervet suhtumist oma negatiivsetesse tunnetesse, mida tunnistab õigeks ka tänapäevane psühholoogia. Loen 7. laulust 2. ja 3. salmi. Issand, mu Jumal, sinu juures ma otsin pelgupaika. Päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest, et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi ega murraks ilma, et oleks päästjat. Ehkki nende sõnade taga võib muidugi näha ainult Taavetit solvanud kuusi, tuletavad nad ka meelde, et Jumala inimese päris vaenlased ei ole teised inimesed, vaid saatana väed. Sellele viitab ka jutt lõvikombel rebimisest. Üsna sarnast keelekujundit kasutas ka Peetrus oma esimese kirja 5. peatüki 8. salmis. Olge kained, valvake! Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu meergav lõvi, otsides keda neelata. Kui kaasinimesed meid solvavad, siis on õige näha selle taga saatana katseid, panna meid kiruma ja sajatama nii neid kui ka Jumalat. Ja kui me siis väliste raskuste mõjul Jumalale selja pöörame, siis pole meil tõesti enam kusagilt abi leida, nagu ütles Taavet. Loen salmid 4-6. Issand, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käteküljes on ülekohus, kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes minuga pidas rahu, ma olen ju tahtnud vabastada sedagi, kes põhjuseta mind tagakiusas. Siis ajagu vaenlane taga mu hinge ja saagu see kätte, tallaku maha mu elu ja vajutagu mu au põrmu. Need sõnad näitavad kaudselt, et kuus oli süüdistanud Taavetit milleski kurjas. Võibolla seoses kuningas Sauliga, kes oli ju samuti Benjamini soost. Ja Taavet kinnitab oma süütust, öeldes, et kui ta on teinud seda, millest teda süüdistatakse, siis tabagu teda sellised tagajärjed. Aga ta kinnitab, et asi oli vastupidi. Ta tahtis vabastada sedagi, kes teda põhjuseta taga kiusas. Seegi võib vabalt olla viide kuningas Saulile. Vahel me tõesti teeme ise asju, mille tagajärjel ei saagi oodata muud kui ebameeldivusi. Aga siin polnud asi selles. Taavetit oli tabanud kurjus, mis ei tulenenud tema tehtud ülekohtust. Ta ise polnud oma kannatustes süüdi. Nagu mäletame, käsitletakse seda teemat eriti Iobi raamatus. Seal näeme, et on küsimusi, mis jäävad vastuseta, aga samuti, et Jumal teab, mida teeb. Nii pöördub ka Taavet hädas ainsa tõelise abi poole. Siin kerkib meie ette süütult kannatava inimese kuju ja seega on Taavet jällekord eelkujundiks Issandale Jeesusele, kannatajale ristil. Loen salmid 7-9. Tõuse, Issand, oma vihas! Astu üles mu rõhujate raevu vastu ja ärka mulle abiks, kes oled kohtu seadnud. Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind, pöördu nende üle tagasi kõrgele. Issand mõistab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda. Neist sõnadest paistab, et palvetajal endal pole võimalust end päästa ega aidata. Nii pöördub ta tungiva palvega Issanda poole, et tema seda teeks. Aga neis sõnades on selgelt näha ka hoopis enamat. Siin räägitakse rahvahõimude hulgast ja nende üle kohtumõistmisest. See on kindlasti ka prohvetlik tekst. Toomas Paul on tõlkinud 8. salmi järgmiselt. Kogunegu su ümber rahvaste hulk, istu aujärjele selle kohale kõrgele. Aga viimase tõlke väljendis, pöördu nende üle tagasi kõrgele, näen vähemalt mina viidet Jeesuse taevasse minemisele. Kui Jeesus rippus ristil, olid pimeduse jõud kindlad oma täielikus võidus. Aga ülestõus, mis hommikul pööras ime asjade seisu vastupidiseks. Nüüd on Issandal Jeesusel meelevald mõista kohut kogu maailma üle. Ja nagu Taavet oma psalmis ütleb, kord kogutakse tõesti kõik rahvad tema ette kohtumõistmiseks. Hiljemalt siis peavad kõik tunnistama, et Issand Jeesus ei surnud oma pattude pärast. Aga juba praegu võime meiegi toetuda sellele kinnitavale teadmisele, et süütu kannatused on avanud meile tee Jumala osadusse. Psalmi lõpp räägib jumalatute osast. Loen salmid 10-12. Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget, sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja. Sina, õiglane Jumal. Mu kilp on Jumala käes, ta päästab need, kes on õiglased südamelt. Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab. Süütult kannatajale on troostiks, et Jumal kehtestab lõpuks ikka õiguse. Sellepärast pole ka kristlasel tarvis hakata kätte maksma. Tema usk väljendub muuhulgas usalduses, et Jumal korraldab asjad omal ajal ja viisil. Meie inimestena näeme asjadest ainult väga väikest osa. Sellepärast on meil targem mitte hakata ise ülekohtu eest kätte maksma. Jumal aga näeb kogu pilti, sellepärast oskab ka ainult tema mõista kohut absoluutselt õiglaselt. Loen salmid 13-17. Kui keegi ei pöördu, siis ta ihub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega. Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva ja oma nooled teeb ta leekivaiks. Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega ja rase vaevaga ning toob vale ilmale. Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud ja kukub ise enese tehtud kaevandisse. Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi ta oma pea peale ja ta vägivald langeb ta pealaele. See on tabav kirjeldus nende kohta, kes otsustavad Jumala asemel kurjuse kasuks. Nad arendavad oma relvastuse kõrgele tasemele ning on julmad ja tagasikohkumatud. Aga nagu siin öeldud, nende valikute tagajärjed saavad vältimatult osaks ka neile endile. See viimane annab põhjust rõõmuks ja tänuks, mida väljendab viimane salm, 18. Ma tänan Issandatta õigluse eest ja laulan kiitust Issanda kõige kõrgema nimele. Taas me näeme, et palvetades on palvetaja maailm oluliselt avardunud. Ta alustas oma konkreetsest ahistusest ja jõudis välja Jumala õigluseni. Selle eest võib ta teda ülistada, ehkki olukorrad pole ju ilmselt veel muutunud. Siirdume nüüd 8. psalmi juurde. See on messiaanlik psalm. Seda tsiteeritakse Uues Testamendis seoses Jeesusega 3 korral. Jeesus isegi tsiteeris seda vestluses oma kaasaja religioossete juhtidega. Matteuse evangeeliumi 21. peatüki 9. salmis kirjeldatakse Jeesuse kuninglikku sissesõitu Jerusalemma. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid Hosanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Edasi, kui Jeesus oli saabunud templi territooriumile, toimus tema ning ülempreestrite ja kirjatundjate vahel järgmine sõnavahetus. Kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust? Siin tsiteeris Jeesus 8. laulu 3. salmi. Nii andis ta religioossetele juhtidele otse kui ridade vahelt mõista, et neil tasuks paremini piiblit tundma õppida, et nad taipaks, mis nende silme ees toimus. Teist korda tsiteeritakse 8. laulu esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 27. salmis, tähtsas peatükis, kus kõneldakse ülestõusmisest. Tsitaat, sest Jumal on kõik alistanud tema jalge alla. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. Tsitaadi lõpp. Siin tsiteeris Paulus 8. laulu 6. salmi. Sellest tsitaadist selgub, et see psalm pole ikka veel täielikult täitunud, sest veel me ei näe, et kõik oleks alistatud Kristuse võimule. Aga küll seegi aeg õigel ajal tuleb. 3. korda Uues Testamendis tsiteeritakse seda psalmi kirjas heebrealastele 2. peatükis salmides 5-8. See on päris pikk tsitaat ja sellest näeme selgelt, et 8. psalm räägib tõesti Issandast Jeesusest. Tsitaat. Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime. Aga keegi kusagil ütleb tunnistades, mis on inimene, et sa teda meeles peaksid või inimese poeg, et sa temast hooliksid. Sa tegid ta pisut alamaks inglitest. Siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga. Kõik sa alistasid tema jalge alla. Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. Tsitaadi lõpp. Sellestki tsitaadist me näeme, et 8. psalmi ilmutused ei ole veel kõiges täitunud. Aeg, millal kogu maailm tunnistab Jeesuse issandaks, alles ootab kätte jõudmist. Loen 8. laulust 2 esimest salmi. Laulujuhatajale Gatti pillil mängijale Taaveti laul. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. See on üks neist kolmest psalmist, mida tuleb saata Gatti pillil. Kaks ülejäänut on psalm 81 ja 84. Gatti pill võib olla kuidagi seotud Gatti linnaga. See oli üks vilistite linnu. Saamueli raamatutest võib lugeda, et Taavetil oli vilistitega paljugi tegemist ja ta isegi elas nende hulgas. Muusikuna võis ta neil aegadel ka õppida mängima sealset mänguriista. 8. psalmi alguses ja lõpus kordub ühesugune ülistus. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas. Me teame, et see ülistus ei kõnele meie ajast. Ehkki Jumala nimi on muidugi väga auline, on maailmas palju neid, kes seda pigem kiruvad kui õnnistavad. Seda märkab kohe, kui kuulata kas või inimeste tavalist juttu. Seal hüütakse palju rohkem hingevaenlast kui Jumalat ja kui hüütaksegi Jumalat, siis sedagi pigem kirudes, mitte tänades ega kiites. Rääkimata sellest, et paljud ei saa Jumalat ülistada juba sellepärast, et nad pole temast veel kuulnud esimest sõnagi. Neist salmidest tasub veel tähele panna, et Jumalat kutsutakse meie Jumalaks. Jumal ei ole psalmistile keegi ebamäärane olend kusagil kauguses, vaid keegi, kellega on sõlmitud isiklik suhe. Ta on minu Jumal ja meie Jumal. Iisraeli rahvale tähendas meie Jumal esmajoones lepingut, mis ta oli teinud oma rahvaga. Ka kristlase vahekord oma Jumalaga on lepingu vahekord. Jeesus Kristus on selle lepingu käemees. Seades püha õhtuse ema aega, rääkis ta uuest lepingust oma veres. See tähendab meie pattude andeks andmist. Tema ristisurm on avanud meile tee osadusse Jumalaga. Sellepärast me tohimegi rääkida meie Jumalast. Jumalast, kes on teadlikult tahtnud end siduda inimesega. Loen 3. salmi. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui Jeesus ratsutas enne paasapüha Jeruusalemma, taipasid just lapsed teda ülistada kui messiat. Ülempreestrid tahtsid laste hääled vaigistada, aga sellega Jeesus ei nõustunud. Nii said laste hüüded Jeesuse vastastele kohtumõistmiseks. Nemad ei tahtnud kogu oma tarkuses võtta vastu seda, mis lastele oli ilmselge. Usus ei ole lõppude lõpuks küsimus inimese tarkuses, vaid lihtsas Jumala tegude ülistamises. Ehk on see üks põhjus, miks peab inimene saama lapsesarnaseks, et ta võiks üldse pääseda. Siin pole küsimus süütuses, vaid väiksuses. Kui inimene saab küllalt väikeseks, siis vabaneb ta vajadusest ise toime tulla ja loota oma võimalustele. Nii nõustub ta andma kiitust Jumalale. Ja kui inimene seda teeb, siis pääseb ta lahti ka vaenlase saatana haardest. Loen salmid 4 ja 5. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Peale selle, et kaheksas psalm on messiaanlik, on ta ka jõuline Jumala loomistöö ülistus. Tänapäeval on meil kogu maailma ruumi suurusest võrratult parem ettekujutus kui sel ajal aastatuhandeid tagasi. Sellepärast on need salmid ka tänapäeval hoopis kõnekamad, kui me ainult taipame sellele mõelda. Suur hulk füüsikalisi ja keemilisi suurusi on väga täpselt paika pandud selleks, et selline maailm, nagu me näeme, saaks üldse eksisteerida. Kui üks ainuski konstant oleks pisut teistsugune, siis seda ei oleks olemas. Sellest saame teada palju rohkem, kui lugeda kaasaegseid astronoomia ja astrofüüsika raamatuid. Jumal on seadnud kõik kohale. Kogu maailma kõiksus on tema töö. Kui mõnikord selgel talveööl vaatled imetledes kuud ja tähti taevas, siis tea, et kõik taevakehad on just seal, kus nad peavad olema Issanda Jeesuse tahtel. Tema on need sinna pannud. Kõige imelisem aga on, et temal, kes valitseb kogu universumit, on aega ja tähelepanu ka ühe väikese inimlapse jaoks. Ta tahab kuulda meie rõõme ja muresid ning kanda meie eest hoolt. Kosmose kujutlematult suurte mõõtmetega võrreldes on inimene isegi tolmukübemest tohutult väiksem. Ja ometi hindab Jumal meid nii hämmastavalt kõrgelt, nagu võime lugeda järgnevalt. Salmidest 6-9. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd. Kõik sa panid tema jalge alla. Lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, taevalinnud ja merekalad ja kõik, mis mereradadel liigub. Need salmid kõnelevad, milliseks oli inimene loodud enne, kui ta langes pattu. Ta oli ehitud au ja austusega. Langemises läks kaduma see kirkus, mis kõneles segamatust osadusest Jumalaga. Uues testamendis räägitakse, et kord saavad Issandasse Jeesusesse uskujad inimesed uuesti riietatud selle kirkusega. Siis teostub esialgne eesmärk, mis patu tõttu on meie jaoks kaduma läinud. Inimene loodi Jumala kuju järele ehk üsna Jumala sarnaseks. Langemises sai see kuju meis rikutud, aga Kristuse päästetöö tõttu saab see kuju kord uuesti esialgse sarnaseks. Alles siis me näeme, milliseks on inimene päriselt mõeldud. Praeguses patust küllastatud elus pole meil seda võimalik mõista. Eespool lugesin mõned salmid Heebrea kirjast, kus seda psalmi kohta tsiteeriti. Neis salmides tõsteti esile see, mida siin loetud salmid kõnelevad Kristusest. Need kõnelevad, kuidas Jeesus loobus oma kirkusest ja sai inimeseks, et nõnda alistada kõik oma meelevallale. Jeesus ei võinud tuua meile päästet ja anda tagasi kirkust enne, kui ta oli võitnud patu ja saatana võimu. Aga neis salmides viidatakse ka sellele kirkusele, mis Kristus võttis endale, olles võitnud surma. Evangeeliumides võime korduvalt näha, kui raske oli jüngritel mõnikord üles tõusnud Kristust ära tunda. Kirgastatud ihu nägemine oli midagi uut. Siiski see kirkus polnud võrreldavgi sellega, mis tal on taevas. Ehkki Jeesus praegu istub oma kirgastatud ihuga taevases valguses isa paremal käel, see tähendab valitseja kohal, käib maa peal ikka veel võitlus Kristuse vastu. Saatan teeb kõik, et ükski inimene ei usuks Jeesusesse ega saaks nõnda vabaks pimeduse võimust. Seega ootab selle psalmi lõplik täitumine alles oma aega. Loen 10. salmi. Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! tuleb aeg, mil terve maailm tunnistab Jeesuse Kristuse issandaks. Siis saab avalikuks ka muid saladusi. Nende kohta räägitakse näiteks teises kirjas korintlastele 3.18 järgmist. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Sellest samast räägitakse ka esimeses Johannese kirjas 3. peatüki 2. salmis. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Selle rõõmsa tuleviku suunas me oleme kristlastena teel. Seda tuleb meeles pidada eriti neil päevil, mil pimedus tundub hoidvat oma haardes tervet maailma. Koos Kristusega on inimesel tulevik ja lootus, mis rajaneb Jumala tõotustel, mis ei saa alt vedada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Taavet tänab Jumalat tema õigluse eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.